Татарстан радиосы дулкынларында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сәхифәнең бүгенге чыгарылышы алда торган күркәм бер вакыйганың ал хәбәре кебек булыр. Киләсе атна башында 12 февральдә Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концерт залында күренекле шагыйрә, драматург, публицист, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Гөлшат Зәйнәшеваның якты истәлегенә багышлап, Кояш гомере дип исемләнгән кичә үткәрелә. Әлеге чара Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Язучылар берлеге тарафыннан оештырыла. Гөлшат Зәйнәшева җыр моңнарыбызны сөюче тыңлаучыларыбыз өчен аеруча якын. Чөнки аның җырлары күпләребезнең күңел түрендә яши. Сәхнәләрдә әле дә популярлыгын югалтмый. Татарстан радиосы коллективында аның исеме һәрвакыт хөрмәт белән искә алына. Чөнки ул җыр текстлары остасы буларак озак еллар дәвамында сәнгать советында эшләп килде. Татар җыр сәнгатенең зәвыгын, борынгыдан килгән мәгънәви тирәнлеген саклап калу өчен фидакарларча хезмәт куйды. Үзенең акыллы киңәшләре, кайгыртучанлыгы белән дистәләгән җырчы шагыйрьләргә туры юл күрсәтеп, аларга хәер фатихасын бирде. Әйткәнебезчә, 12 февральдә булачак искә алу кичәсендә республикабызның танылган сәнгать әһелләре, популяр җырчылар катнашачак. Ә хәзергә әйдәгез, Гөлшат Зәйнәшева шигырьләренә язылган җырлар тыңлап, күңел кылларыбызны шушы кичәнең рухына килтерик. Концертыбызны Филюс Каһиров «Сәфәр» дигән җыр белән ачып җибәрә. Халык көе.
Сәфәр чыксаң ерак юлга, уйлыйм идел буйларын. Идел буена әйләнеп кайтсын иде юлларым. Идел буйларына кайтсын иде юлларым. Сәфәр чыксаң ерак юлга, затып кала кырларым. Туган ирдә каласы, маны җырланасы җырларым. Илдә каласы, маны җырланасы җырларым. Сәфәр чыксаң ерак юлга, әйләнеп карыйм артка. Сәм ерак яна ерак күңел гел туган якта. Китәм яна ерак күңел гел туган якта.
Үз вакытында гаҗәеп популяр булып, безнең көннәрдә дә күп кенә җырчыларның репертуарын бизәп торган җыр. Сәяхәтче җыры. Зиннур Гыйбадуллин музыкасы. Без аны Әлфия Авзалова язмасында тапшырабыз.
Таныш түгел юллар буйлап мин озак йөрдем. Туган ягым күренер мәдин тауларга мендем.
Thank you.
тағын бір бүйек жүршіпізнің тауышын ішідек. Илхам Шакиров. Мансур Бузафаров музыксы, Гүлшат Зайнашева шиғыры. Мінәрге иде Урал тауларына. Халқыбызның мұңлы сандуғашы Альбина Шахимратова жырлай. Қойтам илеме. Әнуәр Шахимратов музыксы, Гүлшат Зайнашева шиғыры.
Шиді жирарда көпе көрдік
Зәңгәр төймә. Әлеге җырны Гөлшат Зәйнәшева халык киенә килеп язган, һәм аны без Мирсәйет Сынгатуллин башкаруында тапшырабыз. Гөлшат Зәйнәшева шигырьләренә язылган җырлар концертын Руфина Ганиуллина чыгышы белән тәмамлыйбыз. Рөстәм Вәлиев кие. Су буенда тал бөгеле.
топрағым, кірпігіме сүрме итім, туған жерінің топрағым.
Күрінікілі шағыры, драматург, публицист, Татарстанның отқазанған сәнғатшіліклісі, Республикабызның Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты Гүлшат Зайнашева шиғырларына жазылған жырлар тыңладығыз. Әйткенімізше, 12 февральда Салих Сайдашев есіміндегі дәулет зор концерт залында аның истәлігіне бағышлап «Құяш ғымыры» деген кеше өткерілі. Шул кешеде ұшырашырға, оралашырға яссын қадірлі дұслар.